Diyar Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 7-nji marty hepdeniň duşenbe güne. Habarlar günleri gepleşýändi Pragada studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ýewropanyň bosgunlar krizisini maslahat etmek üçin Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawutoğlu bilen gepleşikler geçirýärler.
European Union is allocating 3 billion euros not to the government of Turkey but to projects to support refugees and their lives.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen etrawyny söwüşçilerden arasalama üçin harby operasiýalar geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Odolky ornmasarynyň gulluk ýagdaýynyň hyýanatçylykly peýdalanyp para alandygyny aýtdy.
Geçirilen soňky baýraklar bu ýaramaz işlere hozum kılmaýdy. Gönlüňi gatnaşanlygyny gorkudy.
Gepleşimizde bu barada taýýarlanan raportymyz dikkatiňizde hödürläp, Türkmenistanda paraxorlygyň artandygy göze ýetýärmi diýen soraw yerli ýaşaýjynyň berjek gürlüklerini we beýlik maglumatlary eşitmäge ýetýän şert ýarym saatlyk habarlar günnäligi gepleşimizde başlamadan öňe günüň täzelikleri bilen tanyş bolun. Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ýewropanyň 2-nji jahan urşundan bäri iň uly bosgunlar krizisini maslahat etmek üçin 7-nji martda Brüsselde Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawutoğlu bilen gepleşikler geçirýärler. Ýewropa Birleşiginiň agda 28 ýurdun liderleriniň Türkiýeden Ýewropa sapar edýän migrant akymyny gowşatmagy we gaçwatarlygy statusyny alyp bilmedikleri ýidini almagy soramagyny araşylýar. Galland premier-ministri Mark Rutte Ýewropa Birleşigi bilen Ankaranyň arasynda alaşa gelinjek tu dogrusunda özünün oňoylu garaşda dygyny aýtdy. Tunisiň güýçleri ýurdun Libiýa bilen serhediniň golundaky armiýa jaýlaryna hüjüm eden töweşçiler bilen çakmyşdylar. Tunisiň içeri işler ministrliginiň beren maglumatyna görä 7-nji martda Ben Guerdan şäherçesinde bolan çakmyşlyklarda 21 tane islamçy töweşçi öldürildi. Bu ýowuzlyklar Libiýadaky islam döwleti toparyň ekstremistleri dogrusunda halkara derejesinde aladalanmalaryň artan mahalyna gabat geldi. Geçen hepde Tunisiň howpsuzlyk güýçleri ençeme saat dowam eden çakmyşlyklaryň netijesinde ağır yaralanan 5 tane adam öldürdü. Bu vaka yaralı adamların bir toparı Livya'dan Tunis'in teritoriyalarına geçmeye sinanşan mahalı oldu. Orsiýetiň gorunmak ministerliği ödünün Siriýadaky harby bazarlarının kapısını insanperver kömegiň uğradylma üçin açmağa taýýardygyny aýtdy. Ministerliň metbuat wekili Igor Konashenkowyň aýtmagyna görä, insanperver kömekler Orsiýetiň Siriýanyň Tartus portundaky deňiz bazasyna uğradylyp şol ýerde saklanyp bilinär. Şeýlede ol insanperver kömegini daşaýan transport uçurlaryň hem Orsiýetiň Siriýanyň Latakia sewitindäki howa bazasyna gonup biljekdigini sözünün üstüne koştu. 7-nji martda Orsiýetiň döwlet telewiziýasynda görkezilen maglumatda Konashenkow Orsiýetiň insanperwer kömegi howa bazasyndan zerur bolan ýerlere äkitmek üçin ýörite ulawlary bermäge hem taýýardygyny belledi. 2-nji martda ministrlik insanperwer kömegi mätäşdigine inanylan territoriýalaryň sanawyny taýýarlap Birleşen Milletler guramasyna uradypdy. Pakistanyň demirady gün matarynaky etrap suudunyň binasyna edilen janynyň geçeniň hüjüminde 8 adam öldü we başga da adynyň 10 sansy yaralandy. Adatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň berýän maglumatyna görä 7-nji martda janynyň geçen hüjümçi Şapkadar etrap suudunyň jaýynda bombany partladypdyr. Wakada ölenleriň arasynda 2 polisiýa ofitseri hem bar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Taliban hereketi diýilip tanalýan Tehriki Taliban topary öz üstüne aldy. 7-nji martda Birleşen Ştatlar we Güneýorta Koreýa bilelikde giňgerimdäki harby türgenleşik çärelerine başladylar. Her ýyl geçirilýän bu harby türgenleşikleri Güneýorta Koreýanyň 300 000 ve Amerikanın 15 000 çemesi koşuna atnaşar. Bu harbi türgünleşikler aprel ayının ahirine çenli devam ediyar. Seul bu harbi türgünleşikler Birleşen Ştatların ve Güneyorta Koreyanın bilelikte geçiren İngulu harbi çaresidir dedi. Bu çare Demiradı Koreyanın yanvar ayında yadro yarağını sinagdan geçiren mahalına qavat yerli. Demiradı Koreyanın yadro yarağını sinagdan geçirmek Birleşen Milletler Uramasının Penyana karşı tədə sanksiyaları girdmeyine sebep borlu. bildirildi. Penyan olsa, eger iki yaran yurt özünün harbi türgönleşiklerini devam ettirse, onunla olara karşı öngün alış, yadro hücumunu etcektiğini aydıp, hayvat etti. Elektronik poçta ulgamını dörüttü deyilip hasaplanan Ray Tomlinson 74 yaşını aradan çıktı. Birleşen Ştatların kompüter hünermeni Tomlinson'ın 5. Mart'ta yürek nasarlığından helak olunduğu haber veriliyor. 1971 yılda Tomlinson bir adamdan başka bir adama e-mail uğratmak ulgamını dörüdüyençe anık bir şahtan başka birine mağlumat uğradıp olmayadı. Tomlinson hazırki vaqtta e-mail deyilip hasaplanan elektron mağlumatı ilkinci yedek uğradığın adamdır. Olşol dövür, Bolt, Barenik ve Newman firmasında injiner ve dipetini işleyedi. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyaz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılma. Yan havarlardan belläp geçişimi diýeli Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ýewropanyň 2-nji jahan urşundan bäri iň uly bosgunlar krizisini maslahat etmek üçin 7-nji martda Brüsselde Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoğlu bilen gepleşikler geçirýärler. Bu gepleşikler barada Germaniýada habarçymyz Arad Perwişiň taýýarlanan maglumatyny bilelik diňläliň.
7 Mart'ta Avrupa Birleşiginin liderleri bilen Türkiýanyň Premier-ministri Ahmet Davutoğlu Brüsselde bir samitde duruşýarlar. Duruşlukdan maksat Avrupanyň 2-nji jahan urşundan berde ýüzbe-ýüz bolup duran iň ýaramaz bosgun krizisine çözgü tapmak. Avrupa Birleşiginin 28 devletinin Türkiye'den Avrupa gelen migrantların akımını ağlatmağı, başbana alıp bilmeyecekleri iğdine almağını sorarına karışılıyor. Hedir Avrupa Birleşiginin prezidenti etiyen Gollandiya'nın premier ministeri Mark Rutte, Avrupa Birleşiginin yolbaşçıları bilen Ankara arasında alalışığa gelinmeğine özünün azkem umitli karayandığına aitti. Fransiyanın dışarışlı ministeri hem Avrupa'nın özünün açık serhetler sistemati barada tädeden oýlanmagynyň zerur dogny belläp, ol uly migrasiýa krizisi bilen işlerişmek üçin döredilenok diýdi. Öten ýyl 1 milliondan agdyk migrant Ýewropa Birleşigine bir kanun girdiler. Bularyň aglaby köplügi Ýewropanyň demirgazykdaky bayrak ýurtlaryna aşmak umydy bilen Türkiýanyň üstü bilen Gresiýa gelen Siriýalylar, Awganlar we Iraklylar. Noýabr aýyna Ýewropa Birleşigi bilen türk hökümeti Ankara'nın migrant akımlı kesmegi ve muna hem pul tölenmegi hakta alalaştılar. Bilelecik bu alalaşığı iş yüzüne geçirmekte Türkiye'nin ilerleme edindiğine aysa da yine de aşıköp migrant Türkiye'den Gresya taraf yolu düşer deyip nagile bolyar. Türkiye'den Gresya gününe 2000'den ağdık migrant geliyar. Avrupa Bilelecik'ine Ağdadal Makedonya bilen Günnogor Balkan yolunun uğruna yerleşen Bilelecik'e Ağda devletler serhetlerini tutuşluğunu diyen yali yaptı. Neticede 30 mingden köp migrant Gresiya'da kıymıldasız galli. Samit'in beyannamasının haber kulluğu Associated Press'e görkedilen bir taslamasına Balkan yolu bilen geliyen kağıdasız migrantlar akımı kesilip geliyer. Bu yol inni yapılı değiller. Taslamada yine de bu kıyın günne Avrupa Birleşik'i Gresiya'nı yıkı koymaz. Bu yağdaya hötte gelmek için elinden gelenini eder. Şeyle hem bu Avrupa Birleşik'in çaltem neticeli harekete geçmegini talep ediyen umumi cevapkarsılık diyen sözler var. Samit'in ön yanına NATO özünün adam kaçaklığına karşı Ege Denizindeki misiyatını Grek ve Türk deniz genişliklerine yaygınlandırandığını ve Avrupa Birleşiginin seyret kulluğu Frontex ile hizmettaşlığı çoğaldandığını bildirdi. Biz mağlumat toplap bağırlık işlerini geçirip toplanan mağlumatları şol bir vaxta Türkiye'nin deniz koruçları Gresya'nın deniz koruçları ve Frontex bilen paylaşarız. Şey dip olara migrant ve bosgun krizisini çözmögüne kömek ederiz deyip NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg aýtdy. 2016 ýylyň başından bäri deňize yaramsız kayıklar bilen Türkiýeden Gresiýa geçmäge sinişip 400'den köp migrant öldü ýa-da deňize ýetirim boldy. 6 martda Türk kenarına bir kayık ağıp 25 adam helaklandy.
Havarçımız Arad Perwişiň taýýarlanan maglumatyny diňlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Awgansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Täjikistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň serhet güýçleriniň berýän maglumatyna görä 7-nji martda Täjikistan bilen Awgansanyň serhet araçagyndaky birnäçe adada yaraly terroristik toparlara garşy harby operasiýalar dowam edýär. Täjikistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň serhet güýçleriniň metbuat gullugynyň başlygy Muhammed Uluhhojaýew 7-nji martda Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna beren maglumatynda 5-nji marttan bäri Täjikistanyň serhet araçäklerini bozýan yaraly toparlary ýok etmek urunda operasiýalaryň dowam edýändigini aýtdy. Awgansanyň demiradygyna Täjikistanyň güýçleri yaraly toparlara garşy harby operasiýalary dowam etdirýän mahaly Gunwatar Awgansanyň Batxiz welaýatynda Awgan güýçleri töweşçilere garşy harby operasiýalary geçirýärler. Awgansanyň Batxiz welaýatynyň 4 etrawy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Ýerli Awgan resmileri Türkmen Awgan serhedinin ara çağında sövüşçülerin hareket ediyendiğini tap geliyorlar. Awgansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen etrafında devam ediyen harva operasyonlar var da kavla haberçimiz Şamir Dangulu Muradi'nin tayarlan maglumatını dinleyin.
Gunwatar Awgansanyň Batxiz welaýatynyň Abkemeri atly etrafında Awgan güýçleri jeňçilere garşy harby operasiýa geçirýär. Batxiz welaýatynyň üç etrafy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň çägiňde jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Olaryň arasynda daşar ýurtly militanlaryň bardygyny mälim edýär. Awgan armiýasynyň Gunwatar Awgansanynda ýerleşen 207 Zafar atly harby diwizýasynyň söwüş hereketleri boýunça komandiri general Şirhende Derbendiniň aýtmagyna görä 20 kilometr giňişligindäki sept jeňçilerden arasalanypdyr. Çaknaşykda 50 gulay jeňçi halak bolupdyr. Piste daraktlaryna jeňçiler iýeçilik edýär. Piste önüminden jeňçiler gazanja edýär. Ýöne jeňçiler ýok edilýänçe harby operasiýa dowam eder. Bala Murgap we Muqur atly etrafynda da jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmek gözüňde tutulýar. Düşmana garşy agyr ýaraglaram ulanýar. Jeňçileri ýok etmek boýunça belimiz bagly diýip General Derbendi aýtdy. Batxiz welaýatynyň paýtagty Galaýnaw şäherine çelli Türkmenistanyň elektrik geçirjisini gurmak planlaşdyrylýardy. Awganystanyň suw we energetika boýunça ministri Batxiz welaýatyna eden saparynda Türkmenistanyň elektrik linetiniň tezlikde çekiljekdigine söz beripdi. Emma talep militanlary Türkmenistanyň Batxiz welaýatynyň merkezi Galaýnaw şäherine elektrik ýibermek baradaky proýektiň işine ruhsat bermändir. Batxizyň Abkemeri atly etrafyna Pakistanyň daşary ýurtly jeňçileriň gelip ýerleşendigini yerli geňeşiň başlygy deputat Bahawuddin Qadysy aýtdy. Uruşlara daşary ýurtly militanlaryň ýol başlygy diýany deputat mälim etdi.
Tedali xarijy az Pakistana moda bolan
Batxiz welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Paýz Muhammed Murdazadanyň aýdyşyça Bendi Hazak atly hesapdan jeňçiler ýere serpikdirilipdir. Bendi Hazak strategik regiondur. Abkemeri etrafynyň jeňçilerden izine gaýdyp alynan hesaplarynda Awgan güýçleri ýerleşdirilýär. We harby postlar gurulýar. Halkın hoopsuzlygyny üpçin etmek hökümetiň borcudur. Onuň üçin Awgan güýçleri jeňçilere garşy harby operasiýa geçirýär diýip Mirzazada bellädi.
Bendi Hazak ýa muhim sowet strategik we muhim gutke taýdid meşhur buyruk saýan ýeti mahfuz nigam edýärin we durusdy dar panoy amny konuzyndy.
Demirgazyk Gunwatar Awgansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän regionlarynda ýagdaý dartgyllygynda galýar. Hirat welaýatynyň hem Türkmenistan bilen serhetleşýän etraplarynda jeňçiler hereket edýär. Ýaz aýlarynda jeňçileriň hasam güýçlenmeginiň ahmallygy barada yerli resmiler hawatirlenme bildirýär. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlayar. Heptelik nesirlerimizin özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55 telefon nomerimizi gaýtalaýaryn 7 926 236 04 55 Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy diýjipdirmä.
gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarımız bilen dowam etdiräs. Türkmen televiziýasynyň maglumatyna görä prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyň geçiren hökümet maslahatynda ýurdun ýokary gözegçilik edarasynyň we prokuratura edaralarynyň geçiren barlyklaryndan Türkmenistanyň Newitgaz toplumynyň kärhanalarynda düýple artdyryp ýazmalaryň ýüze çykarylandygyny habar berdi. Bu baradaky jekmejek maglumatlary habarçymyz Rowşan Çarifden dinleýin.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow odalky ornmasary Hoca Muhammedow gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp para alandygyny we soraw edilenden soň dürli adamlardan alan 1,5 million dollar meçhurundaky parasyny ýerine tawşyrandygyny aýdýar.
Geçirilen soňky baýlyklar bu ýaramaz işlere Hoca Muhammedowyň hem gönlüňi gatnaşanlygyny gorkady. Ol gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp paralmak yali yaramadı işleri baş koşuptur.
Şol bir wagtda ýurdun Newitgaz buğdagynda üstatçylandy gaýdylýan korrupsiýa barada dolly maglumat berilmeýär. Türkmen telewizionyasynyň maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow anyň öňe geçiren hökümet maslahatynda ýurdun ýokary gözegçilik edarasynyň we prokuratura edaralarynyň geçiren barlyklarynda Türkmenistanyň Newitgaz toplumynyň kärhanalarynda düýple artdyryp ýazmalaryň ýüze çykarylandygyny habar berdi. Şeýle de prezidentin tasdiklamagyna görä bu pudagyň işine öz borçlaryny gönüjä ýerine ýetirmeýän firmalar hem çekilip döwlete düýple ziýan ýetirilipdir. Geçirilen soňky barlyklar bu ýaramaz işlere Hoca Muhammedowyň hem gönüden gönü gatnaşandygyny görkezdi. Ol gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp para almak ýaly ýaramaz işlere hem baş goşupdyr diýip prezident Berdimuhammedow 4-nji martda ministrler kabinetiniň mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip aýtdy. Habarda aýdylmagyna görä ýurdun baş prokurory Halliýew mejlisde ýurdun Newitgaz toplumunda geçirilen barlyklar we olaryň netijeleri barada hasabat beripdir. Bellenilşi ýaly ýurdumyzyň Newitgaz toplumunda ýol başçylaryň bir näçesi eýleýän wezipesinden peýdalanyp, düzgün bozmalara ýol beripdir. Diýip telewizionyň habarynda bu hasabatyň jekmejekleri, ýagny aýdylýan korrupsiýanyň meşhurlary we ýaýrawy barada maglumat bermekden saklanylýar. Şol bir wagtda da prezidentin Halliýewe ýüzlenip bu derine dowam etdirmek we onuň netijeleri boýunça ähli günäkär adamlara eýleýän wezipesine garamazdan kanun esasında çäre görmegi tawşyrandygy habar berilýär. Mälim bolşýaly geçen ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 10 aýynyň jemlerine başlanyp geçirilen mejlisinde Baýmurat Hoja Muhammedow saglyk ýagdaýy sebäpli diýilip wezipesinden boşadylypdy. Şol wagtda daha ýurdun Newitgaz pudagynda gözegçilik eden wise premiýeri prezidentiň ak ýürekden çeken zähmeti Newitgaz pudagynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak ugrunda eden uly iş üçin minnetdarlyk bildirendigini habar beripdi. Prezident Berdimuhammedow mejliste eden çykyşynda soňky ýyllaryň ýurdun hukuk goraýjy edaralarynyň oňat kanunçylyk binýadynyň döredilendigini, munyň yaramaz hadiselere garşy netijeli göreş alyp barmagy mümkinçilik berýändigini aýtdy. Şoňa görä de paraxorlyk we korrupsiýa ýaly yaramaz hadiselerin garşysyny berip göreşjekdigimizi we onuň öňüne aljakdygymyzy hem ähli ýol başçylara ýene döwregedek berip duýdurýaryn diýip prezident ýygtady. Döwlet başçylarynyň sözlerine görä gelýän aýlarda welaýatlaryň häkimleriniň we owa hojalyk toplumlarynyň aýry-aýry ýol başçylarynyň ýurtda azyk bolçulygyny üçin etmek barada edilen işler dogrusundaky hasabatlary dinlenilýär. Mundan başga türkmen lideri Ministrler kabinetiniň mejlisinde statistika edaralarynda arttyryp ýazmalara ýol berendigini döwlet hasabatynda nädogry hasabatlaryň berilýändigini boýun aldy. Türkmenistan halkara aýdyňlyk guramasynyň soňky hasabatynda korrupsiýa indeksi boýunça 154-nji orny alyp, iň korrupsiýa çümen ýurtlaryň arasynda agdaldy.
Habarçymyz Rowşan Çarifiň maglumatyny dinlediňiz. Soňky aýlarda Türkmen prezidenti Berdimuhammedow paraxorlygyň üstüniň açylanyny barada ençemeýlik çykyş etdi. Eýse paraxorlygyň artanlygy adaty durmuşda gözeýilýärmi? Biz bu soraw bilen gyzyklanyp aşgabatlaýdyjy Amanmurat Bugaýew bilen bir salmazol söhbetdeşýärlik. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Soňky aýlarda Türkmen prezidenti bir näçe ýokary derejeli resmini paraxorlykda aýyplap wezipesinden boşatdy. Amanmurada prezident paraxorlygyň üstüniň açylandygyny aýdyp soňky aýlarda hem bir näçe ýerde çykyş etdi. Paraxorlygyň artandygy adaty durmuşda gözeýilýärmi?
Paraxorlyk berim peşkeş bir Türkmenistanda soňky ýyllarda adaty ýagdaýa urulýar. Sonun sünüm para alyanım var, para beriyanım var gönü. Gül örtülü artarlığını duyduruyan alamatlar olin durmuştu yok. Önkiyarı para horluk devam ediyor, ödüyordu. Ben tekrar...
Hamanrada para horluk esasen haysı pudoklarda göze iler. Ya da haysı pudoklarda göze ilendi aydılar.
Para horluk plan pudokta köp veriyeler, plan pudokta ağdalyalar diye gurrun ediriyerler. Para horluk ınzı daydı şimdi yer bilmi ağdatı ve ağda uğurlu yönü esası göze ilen yerler bire bilim sistemasında para horluk ul asasen laçada yürüyte orta yukarı kuzaylarına okul yirmekte para peşkesin barha artyarlı hakkında ilat arasında kurrun mevzuya. Kağıdı verse uliyada değile kıvır iyi şey yirmi uçuyunum hükman para peşkes talep edilyerliği soru diyarlanımını adımlar gurrun veriyerler para olmasa hiçbir işe yerleş bulmayarlığına aydık değilin yerler. Kağıdı verse de inkıtlarda da para peşkes gözüyleyen meselenler zayinin önünde Hasan'ın molfa durvağı bir kanun yer eyleyip zayine yavşarıp zayi salan molfa yine şu yağdayda etraf hakimlik derecesindeki emellerlere ya da üy problemiyetinin yol başçılarına para peşkeş verildiği hatta ağ vaktiğim oldu. Öz zayinde oturdulun soğuducu enzamları, kandenseneri ayırmazlığı için para peşkeş verip yan adımlar var. Şeyle hem para peşkeşin yeni dör gülleve sönüyor. Bir kalitiyanın köşe yol hareketi kulluğunun işgahları ile bağlantılı olup geçiyor. Sürcüler köp karatlı günahı olmasa da köşe yol hareketinin kulluğunun işgahlarının ödününün para talep ediyenlerini olurum. Başımı sorma için dava zencel etmem sorulayan paranı veriyenliklerine diyerek. Karaz anlayan yeri yok diye niyabi. Tekrar.
Amandra'da umuman para günü soruluyor mu? Yani para berlendi, alınandı. Şu umuman şu proses nehil oluyor, nehil olup geçiyor?
Para bir günü para veriyenden sorulun okuyunu para alyanların ilkinde arasıları var. Mesela Ulyada Beylikur edara işe yerleşecek bir burun üstü. Onu men solidaran yol başını ya da şu cevapkar işgahını tanıyan sıkkızısından kaçmasan işe yerleştireyim deyip arasılar dellarlar var. Yine bunlar şu emellerlere de para veriyorlar. Hem öz bekvitlerinin undan okulur olur. Emelleri verilmeli para peşkeşin üstüne öz bekvitlerini, özünün maliyeti olmasına koşuvay diyorlar. Yönüne köşe yol hareketini duygununu bozulma olsa onunla edil gün sorulma diyenler var. Getirdiğim mesela hem köşe yol hareketinin oluyordu beylek düzgününü bozdum. Sol çünüm plancı manat muhtarındaki cerimeni sürecek mi ya ala araşal mı deyip bunlar onun köşe yol hareketinin kulluğunu ben ehli işgâr edip bizzetle yönü zuda kurtarlısı sürücülerden onu asıstan sonra yerler. Ya olmasa sağlar bağına sağlar yerleştirmiyorum son yerler. Hatta daha okul yılının başlanmağına bir kısa ayarlarını eğen gururlu hasar edilen mekteplere sağlar yerleştirme uçuyla belli bir derecede soruluyor. Mışın para yönü bulan ehlisi arasıların dellarların üstüyle namal ediliyor. Tekrar.
Amanrada yaşayıcılar para peşkeş sorulayan na sebeple öz işlerinin çözülmeyendiğini aydıp değişli resmilere yüz tutundu. Olur bu yüzlenmesine cevap alıp bilyeler mi? Öz meselesini çözüp bilyeler mi?
Doğrusu şeydir adaleti, hakikati talep ettiren adıma men zıda ağır uçuyan. Sebebi ehli kişi özünün işinin bitecek yerine verediye sol çünün menden para talep ettiler sol çün iş alan okulur deyip arz ettiren adın mene kurum ok.
Yazıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren sohbetteşlerimizi dinledin adı. Şunlar Türkmenistan'da 8 Mart Halkara Denanlar Günü münasebetli Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un adından denanlara 40 manat möçerini pul sowady gowşurlar. Türkmen televiziýasynda görkezilen video şekillerde çağalar bağınaky gyz çağalaryň mektep okuwçylarynyň ýokary kujaýynyň taliplerinin denanlaryň we garry enelerin 11 Amerikan dollar möçerindäki pulu maňlaýyna silip alýandygy görkezilýär. Biziň bu şekiller esasında taýýarlanan videomuz okuwçylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döredip oňa ençeme tesir gelip goýuşdy. Şol tesirler esasında kardeşim Merdanyň taýýarlanan maglumatyny habarçymyz Döwlet Baýhanyň dinläliň.
Beýle maskaraçylyk hiç bir yerde de yoktur. Adamlar 11 dollar deyip nowata durýarlar. Az pulu bilen ilatyň gözüne gum atýarlar. 11 dollar bilen bazara hem girip bolmaya deyip Johnny Johnny lakamly okuyjymyz maňlaýa sýylanýan 40 manat atly video bilen baglaýan tesirini aýdýar. Okuyjylarymyzyň gurrunyna diýen 11 dollary, ýagny 40 manaty bu prezidentiň adyndan halkara denanlar günü münasebetli Türkmenistanly aýallara goşurylan pul sowady. Garry, ýaş aýallaryň nowaty durup, berilýän 40 manaty maňlaýlaryna sýylýan videosy okuyjylarymyzyň arasynda dürli pikirleri, şol sanly jedelleri we dürli garaýşlary döretdi. Tesbir ýazýanlaryň bir bölegi berilýän bu 40 manada şükür edilmeligini, dünýäniň hiç bir ýerinde aýallaryň beýle aladasynyň edilmeýändigini öňe sürseler, öz pikirini galaranlaryň ýene bir bölegi videodaky görnüşleri, maskaraçylyk we adamyň mertebesiniň depelenmegi diýip häsretlendirýärler. Neva Sultan adlı okuyucumuz Azatlık Radyosu'nun Facebook sahipasına çap edilen bu videonun aşağına neylelik ehengli tesvir yazanlara yüzlenip, neylelik etmen, şonu 40 manadı, prezident gününden çıkarıp beriptir, ayal kızların adını tutup bayramını kutlap, pulu alanlar beğenip durulur, önkuru sorun zamanlasında kıyalı, himmezadı devletten karışman, diyen masahat bilen tesirini cemleyer. Yukarıki alamazmunu yine de onlarca tesvire cevap hükümünü demokrat lakamlı iyileşimiz şeyle yazıyor. Prezident devletin pulunu öz adına geçiriyemi. Bu devlet pulu, devletin kannasından çıkan pul. Prezidentin neyme dahil var berdi. Prezident öz kizinden çıkaranok o pulu. Göz görtülü adam anlayacak bolyalar. Şun yalı zatlı olsa prezidentin adına olur. Beyliki ervet zatlarda prezidentten başka hemme günahli. Bellemeli zat sovot verilenlerin şol sahanına çağalar bağlarına akı Gıyız çağırlardan başlap, te kartaşan ayarlara çenli himmesinin bu 40 manadı hut manglaylarına sayılıp almayı okuyucularımızın arasında köp neyleliği dörüttü. Azalyan forumda İlhan Akramcanoğlu, bu ne ahval, ilki durmuş adamlarına dönlük, bağa takdim et, ağaca takdim et, heykele takdim et, innem 11 dolara takdim et deyip 7 tankiydi tesir kaldırıptır. Markus Kuris Muratova adlı okuyucumuz videodaki yağdayları neyleliğini bildirenleri yurdu kararlamakta ayıplar. Her öyde neyce ayar olsa himmesine veriliyor. Her öyde de in ağzından 5-6 ayar kız var. Kanağıta bereket deyiptirilir diyen nakalı hem koşup öz fikrini beyan ediyor. Emma gepin gerdişine oraya atlasak bu 40 manat ekli Türkmenistanlı ayarlara berilmeyen, eyfedine işleyen ve okuyan zinanlara, pensiye ve devlet kömeğini alayan ayarlara, şeyle de studentlere, mektep okuyucularına ve çağalar bağlarına katlayan kızcağızlara veriliyor. Bu yağdayım okuyucuların belli bir bölümünü, beylikli ayarlar Türkmenistan'ın rayiyeti değil mi? Ya da neyem için denlik yok diye niyali ne ile sonra olur diyor diyor. Salamat Şamanova şeyle sonra oy kalırın okuyucularımızın birine. Onların işlemeyen ayarların devlete peydası bulmadığı için hak hukuklarım yok. Şol sebepten Türkiye'de yaşayas deyip kinayalı cevap yazıyor. Şükrat Kudayverdiyev diyen illeşimiz olsa işleyenlere değerle işlemeyenlere verse kov olurdu deyip öz arzunu bildiriptir. Okuyucularımızın ünsünü çeken yeni bir yağday bu soğut deyilip berilen pulun meşhuru bilen mağlı. Başta belleşimiz yağlı okuyucularımızın kâveri bunu ayar kıyıları görkülleyen ulu horma tökümünle hasiyetlenirse beylik taraftan kâver okuyucularımız bu pulun yüze sıyılardan has az pulluğuna diyarlar. Meselen Ayvölük Atabayva adlı illeşimiz beh bu pulun kendini ne edip soğup yetişip borarka deyip değişli forumda soğut verilen pulun meşhuru bilen bağlı yansılı tesir kaldırttır. Sözümünün ahirini yok korku tefsirlerin ählisinin okuyucuların öz şahsy pikir garayışlarydygyny we olaryň Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny anlatmaýanyny ýatla diýeriz.
Habarçymy Döwlet Bayhan dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy berliklerinizi biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde uradyp bilersiňiz. Şunun bilen habarlar günleri gepleşigimiz hem geçir. Bu toryat programany Pragada studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatla hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.